havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-avgust juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh O'zbekistonga islomiy davlatga qarshi hamkorlikda kurashishni taklif qildi. Isroil nemis operasining Eronda konsert berish niyatidan norozilik bildirdi. Eronda Muhammad payg'ambar haqidagi eng qimmat film suratga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh O'zbekistonni islomiy davlatga qarshi kurashish uchun tuzilgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga taklif qildi. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum 27 avgust kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada so'zlashuvlar olib borganini bildirdi. Rozenblumning aytishicha, islomiy davlatga qarshi kurash yo'llaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlarini to'plashdir. O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rozenblum. AQSh rasmiysi O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. Shuningdek, paxtazorlarda kattalarning majburiy mehnatiga barham berish yo'nalishida ko'p ishlarni amalga oshirish zarurligini ham alohida ta'kidladi. Isroil germaniyalik mashhur dirijor Daniel Barenboymning Eronda konsert berish niyatiga keskin norozilik bildirdi. 27 avgust kuni Berlin davlat operasi Daniel Barenboym dirijorligida Eronda konsert berish borasida Tehron bilan muzokaralar olib borayotgani xabar qilingan edi. Isroil madaniyat vaziri Miri Regev bu xabarni sharhlar ekan, Daniel Barenboymning Eronda konsert berishi Isroilning Tehron bilan tuzilgan yadroviy dastur borasidagi shartnomani yo'qqa chiqarish harakati xalaqit beradi, deb yozgan. Isroil madaniyat vaziriga ko'ra, Eron Hizbulloh, Islomiy jihod va Hamas kabi terrorchi tashkilotlarni moliyalashtirayotgan davlatdir. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiyaning Xakasiya Respublikasidagi Ruda Xakasiya shirkatining 50 ga yaqin konchisi oylik ish haqqi berilishi talabi bilan ochlik e'lon qildi. G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar e'lon qilgan 2014-yilning noyabridan boshlab bu yerdagi konchilarning ish haqqi 30%ga kamaytirilgan. Biroq ishchilarga qisqartirilgan oylik ham 3 oydan beri berilmay kelinmoqda. Eronda mamlakat tarixidagi eng qimmat badiiy film namoyishga chiqarildi. Muhammad payg'ambar alayhissalomning yoshlik yillari haqida hikoya qiluvchi 171 daqiqali mazkur filmni suratga olish uchun 40 million dollar sarflangan. Film direktori Majid Majidiyning bildirishicha, kartinani suratga olish uchun 7 yil sarflangan, filmning 2-chi va 3-chi qismlarini ham suratga olish rejalashtirilgan. Eron filmi Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida olingan dunyodagi 2-chi keng qamrovli filmdir. Bundan avval Muhammad payg'ambar haqida 1976-yilda kelib chiqishi suriyalik bo'lgan amerikalik rejissyor Mustafa Akkad Muhammad Allohning elchisi deb nomlangan filmni suratga olgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari 25-27 avgust kunlari Toshkentda o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazdi. So'zlashuvda ikki davlat hukumatlari tomonidan imzolangan chegara o'tkazish punktlari haqidagi 2014-yil 24-iyuldagi kelishuvga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish masalasi muhokama qilingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan xabarda bu o'zgarishlar va qo'shimchalar nimalardan iborat ekani aytilgan emas. O'zbekiston bu yil ham 1 milliard AQSh dollariga teng paxta tolasini sotishni rejalamoqda. O'tgan yilgi paxta yarmarkasida O'zbekiston 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroqqa teng qariyb 600 ming tonna paxta tolasini sotgan edi. O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanishi bois dunyoning 150 dan oshiq shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Shunga qaramasdan O'zbekiston har yili 1 milliard dollarlik paxta tolasini xorijga sotadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini internetdagi saytimizda o'qishingiz mumkin. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bularning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati kollejlarida ishlab kelgan laborantlar 1 sentyabrdan boshlab viloyat ta'lim boshqarmasi rahbari buyrug'i bilan ishdan bo'shatildi. Rasmiylar bu holatni laborantlar malakasining pastligi va ularning budjet pulini bekordan bekorga yeb yotgani bilan izohlamoqda. Budjetni tejash iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror hukumatning oylik va pensiyalarni to'lash qurbi keskin pasayib borayotgan paytga to'g'ri keldi.
Toshkent viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Ahmedovning 3-avgustdagi buyrug'iga ko'ra ta'lim muassasalaridagi laborant shtat birliklari ortiqcha deb topildi va qisqartirildi. Buyruqda kasb-hunar kollejlarining 2014-yilda shtat intizomiga rioya qilinishi va to'lanishi yuzasidan O'zbekiston Hisob palatasi o'tkazgan tekshirish natijalaridan so'ng shunday qarorga kelingani aytiladi. Angren shahridagi kollejlardan birida ishlaydigan laborantlardan biri Ozodlikka buyruq nusxasini taqdim qilar ekan, viloyat kollejlarida ishlaydigan 300 ortiq laborant butunlay ishsiz qolganini aytdi.
O'zim oliy ma'lumotli o'qituvchiman, lekin ish bo'lmagani uchun laborant bo'lib ishlab turgan edim. Endi esa tamoman ishsizman. Viloyat bo'yicha yuzlab laborant ishsiz qoldi. Ularning oilasi endi nima bo'ladi?
Deydi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan laborantlardan biri. Toshkent viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azim Xoldorbekov laborant lavozimida ishlovchilar kasb malakasiga javob berilmagani uchun kollejlardagi bunday shtatlar butunlay tugatilganini tasdiqladi.
O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Hisob palatasi Toshkent viloyatidagi ta'lim muassasalarining faoliyatini o'rgangan. O'sha o'rgangan jarayonda shu kamchiliklar aniqlangan. Bu bizani xulosamizda bilan emas bu narsa. Umuman laborant vazifasi misol uchun kimyoviy reaktivlarni so'rasa, reaktivlarni nom-nom aytib bera olmasa, fizika, ximiya, biologiya laboratoriyalari o'tkazilayotgan, misol uchun fizika laboratoriyasi o'tkazilayotgan 17 laboratoriyadan bittasini laboratoriyasini o'tkazib berish bo'yicha o'quvchilarga obrazov sifatida ko'rsatib bera olmasa, bunaqa laborant kimga kerak bu? Da, faqat keladi, ketadi. Qo'pol qilib aytganda, o'sha yerdagi o'qituvchilarimizdagi laborant bo'ladidagi choyini damlab boshqasini qilib yurgan laborantlar. O'shaning uchun egallab turgan lavozimdan ozod qilish masalasi qo'yilgan.
Dedi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Azim Xoldorbekov. Ohangaron tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan ximiya fani o'qituvchisi laborant shtatining yo'q qilinishi ta'lim tizimiga salbiy ta'sir qilinishini aytadi.
Biologiya, kimyodan ham laborantlar bo'ladi-ku o'zi maktablarda. Kerakli bo'lgan haligi jihozlar, probirkalar bo'ladi, o'shalar bilan ta'minlab berish kerak. Laborantlar albatta bo'lishi kerak. Endi ko'p joylarda hozir ortiqcha shtatlar qisqartirilsa, moliyani bilib-bilmay bergan anaqasilar buyruqlari bo'lishi mumkinda Moliya vazirligidan. Umuman budjetni qisqartirish bo'lsa, o'sha sinflar ikkita sinflarni birlashtirib tashlaydi. Masalan, bitta sinfda 45 bola o'tirishi mumkin.
Dedi o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha kollejlardagi laborant shtatlarining qisqartirilishi faqat Toshkent viloyatida amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Hisob palatasining boshqa viloyatlardagi kollejlarni ham tekshirishi nazarda tutilgani aytiladi. Bu tekshirish oqibatida qanday xulosa va qarorlar chiqarilishi hozircha Ozodlikka ma'lum emas.
Demak, Toshkent viloyatidagi kollej laborantlari yoppasiga ishdan bo'shatildi. Ozodlikka ushbu tinglaganingiz mavzu haqidagi xabar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillari orqali yetib keldi. Siz ham o'zingiz yashayotgan hududda o'zingiz guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar borasida Ozodlikni boxabar qiling. Ozodlik bilan WhatsApp, shuningdek Skype orqali ham bog'lanishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Samarqandda Sharq taronalari musiqa festivalining bu safar ham qadimiy Registon maydonida o'tkazilayotgani, u yerga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar shovqini tarixiy obidalarga darz yetkazishi borasidagi xavotirlarni yana o'rtaga chiqardi. Mazkur festival o'tkazilishiga bevosita aloqador bo'lgan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati xorijlik mutaxassislarning ovoz kuchaytirgichlari shovqini Registonni yemirishi borasidagi ogohlantiruvlarini bee'tibor qoldirib kelayotganini aytdi.
25 avgust kuni Samarqand shahrida xalqaro Sharq taronalari musiqa festivali ochildi. 600 yillik tarixga ega bo'lgan Samarqandning qadimiy Registon maydoniga festival sahnasi va amfiteatr qurilgan ulkan ovoz kuchaytirgichlar o'rnatilgan. Samarqandning noyob tarixiy obidalari markazida musiqa festivali o'tkazilayotgani esa san'atshunoslar va qadimshunoslar tarafidan tanqid ostiga olib kelinadi. Mutaxassislar fikricha, Registon maydoniga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar atrof binolarga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Sharq taronalari festivali o'tkazilishiga bevosita aloqador bo'lgan sobiq o'zbek mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, xorijlik mutaxassislar ovoz kuchaytirgichlarining detsibellari Registon obidalariga ziyon yetkazishi, qadimiy binolar bezaklarining to'kilib ketishiga sabab bo'lishi borasida ogohlantirib kelgan, lekin hukumat bu ogohlantiruvlarga bepisand bo'lib kelgan. Xalqaro festival o'tkazish uchun ovoz kuchaytirgich moslamalar Yaponiyadan olib kelib o'rnatilgandi. Aynan yapon arxeologlari va tarixiy obidalarni asrash, ularni ta'mirlash bo'yicha mutaxassislar va shu jihozlarni ishlab chiqargan shirkat mutaxassislari ham bu ovoz kuchaytirgichlarini detsibellari Registon obidalariga, ayniqsa ularning kam saqlanib qolgan asl mayolika bezaklarini to'kilib ketishiga sabab bo'ladi deb xavotir bildirishgandi. Lekin bunga beparvorlik qilindi. Biznikilar Registon Sharq taronalari festivali ramzi shu yerda bo'lishi kerak deb turib olishdi. Hozir ham festival shu yerda o'tkazilyapti deydi. Ismi sir qolishni istagan o'zbek sobiq mulozimi. Xorijlik mutaxassislar Registondagi har bir obida sathida ro'y berayotgan o'zgarishlarni qayd etib borish maqsadida maxsus fiksatorlar o'rnatilishi tashabbusi bilan ham chiqqan edilar. Shu fiksatorlar orqali Registondagi kuzatuvlar grafiki tuzilishi, repetitsiyagacha va repetitsiyadan so'ng festival ochilgunga qadar va ochilganidan so'ng mushakbozliklar boshlanishi va shundan so'ng har bir o'zgarish qayd etib borilishi kerak edi. Ayniqsa Ulug'bek minorasidagi ahvol bo'yicha alohida e'tibor va kuzatuv tashkil etilmog'i kerak edi. O'zbek mulozimining aytishicha, Sharq taronalari musiqa festivalining Registon va Samarqandning boshqa tarixiy obidalariga salbiy ta'siri o'rganib chiqilishi kerak. Agar bu festival shu obidalarga ziyon yetkazayotgan bo'lsa, festival Registondan uzoqroqda o'tkazilmog'i kerak deydi. Samarqanddagi Registon maydonida 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan Sharq taronalari musiqa festivaliga bu yil ham 50 dan ziyod mamlakatdan mashhoqlar kelishgan. Sharq taronalari festival o'tkazilishiga bevosita aloqador bo'lgan sobiq o'zbek mulozimining ozodlikka aytishicha, festivalga ajratilgan mablag'lar juda ko'p emas, asosan xomiy tashkilotlar va korxonalar bunga pul ajratgan. Festivalda Gran-Pri sohibiga 10 ming AQSh dollari, birinchi o'rin g'olibiga 7 ming AQSh dollari, ikkinchi o'ringa 5000 dollar, uchinchi o'ringa 3000 dollar mukofot puli ajratilgan. Ayni paytda Sharq taronalari festivali unga bosh-qosh bo'layotgan amaldorlar uchun ulkan korrupsiya manbayiga aylangani ham da'vo qilinadi. O'zbekistonning sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyevning kuyovi 30 yoshli Muzaffar Sohibjonov Sharq taronalari musiqa festivaliga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirganlikda va festivalning bosh sovrinini pora evaziga sotganlikda ayblangan. U 2012-yilda katta miqdorda pora olganlik aybi bilan hibsga olingan va 15 yilga qamoqqa hukm etilgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Toshkentdagi urush va mehnat veteranlari respublika pansionatida yashayotgan faxriylar Aleksandr Kruglov va Gennadiy Yurtayev o'z talablari qisman bajarilgani ortidan 25 avgustda e'lon qilingan ochlik aksiyasini to'xtatdi. Faxriylar ochlik e'lon qilgandan so'ng pansionat ma'muriyati ularni tibbiyot muassasalarida bepul ko'rikdan o'tkazish masalasini qisman hal qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Aleksandr Kruglov 27 avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda ochlik e'lon qilganidan so'ng pansionat ma'muriyati uning talablarini qisman bajargani va ayni paytda u ovqatlana boshlaganini aytdi.
Вчера вот проехали желудок, печень, почки проверили, там где-то они договорились.
Kecha oshqozon, jigar va buyraklarimni ko'rikdan o'tkazishdi. Ular boshqa bir tibbiyot muassasasi bilan kelishib, sog'lig'imni tekshirtirishdi. Men 3 yildan beri shu yerda yashayman. 3 yildan beri men o'zimni tibbiy ko'rikdan o'tkazishlari uchun kurashib kelaman, dedi ikkinchi guruh nogironi Aleksandr Kruglov. Suhbatdoshimizning aytishicha, pansionatda ham, boshqa tibbiyot muassasalarida ham faxriylar hamda nogironlarga shifokorlar xizmat ko'rsatishdan bosh tortmaydi. Biroq tibbiy xizmat sifati qoniqarsiz bo'ladi.
И в больницах, я же говорю, никто ничего не делает. Не говорят нет. А, мали, есть, что есть, сделаем, а собственно у них ничего нет.
Kasalxonalarda ham hech kim hech narsa qilmaydi. Shifokorlar yo'q demaydi. Ha, mayli, qo'limizdan kelganini qilamiz, deb aytishadi. Biroq amalda ularda hech narsa yo'q. Biz uchun kerakli bo'lgan qimmat bahodagi dorilar yo'q. Har bitta hab dorini yalinib yurib olamiz, dedi Aleksandr Kruglov. Urush va mehnat veteranlari respublika pansionati rahbari Murod Eshiyev bugungi kunda ochlik aksiyasini to'xtatgan mehnat faxriylari talablarini qisman bajarish bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytdi. Unga ko'ra, Aleksandr Kruglov hamda Gennadiy Yurtayev qo'ygan barcha talablarni bajarishga pansionatning imkoniyatlari yetmaydi. Ayni paytda Murod Eshiyev faxriylarning ayrim talablarini qaralik injiqliklari sifatida qabul qilish kerakligini aytdi.
Bittasi shu internetga ulab beringlar deb talab qilyapti. Bizda bunaqa nima yo'q. 135 odamimiz bo'lsa, hammasiga biz ulab bera olmaymiz unaqa internetni. Nizomimizda yo'q bunaqa narsa. Ikkinchisi, sog'liqni saqlash klinikalarida davolash masalasida. Biz masalani hal qilyapmiz o'zi. Sog'liqni saqlash pulli davolanadigan degan joy bor, bepul davolanadigan joy bor. Bizda 100% bepul davolanadi. Nogiron sifatida hech qayerga bu odam pul to'lamaydi. Ikkinchi guruh nogironi. Protezini qilib berdik, yangi protez oyog'ida buyur qilib berdik, mana 2 oy bo'ldi hali. Tuflilarigacha bepul olib berganmiz. Qayerga borsa pulsiz olinadi. Hech qanaqa pullik degan gap yo'q bu odamga,
dedi Murod Eshiyev. Biroq Aleksandr Kruglov uning O'zbekiston qonunlarida belgilangan bepul davolanish huquqi amaliy hayotda tatbiq etilmayotganidan nolimoqda.
Ведь сардираны, люди приходят, и они все покупают сами, лекарства. Я поражаюсь просто, что мы делаем, какое государство строим.
Bepul davolanish uchun order bilan kelgan odamlar hamma narsani, dorilarni ham o'z puliga sotib oladi. Men ba'zan taajjubda qolaman. Axir biz qanday davlat quryapmiz, dedi Aleksandr Kruglov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimiz davom etadi. Nukus san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarovaning ishdan olinishi muzeydagi noyob kolleksiya taqdiri borasida jiddiy xavotir tug'dirmoqda. Bobo Nazar va himoyasiga tuzilgan tashabbus guruhi O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri, shuningdek O'zbekistondagi AQSh va Germaniya elchilari nomiga norozilik maktubi yo'llashgan.
Ismi sir qolishini istagan Nukus muzeyi muhofizlaridan birining ozodlikka bildirishicha, 27 avgust peshinga qadar O'zbekiston madaniyat va sport vaziri nomiga yozilgan protestni 140 kishi imzolagan. Bundan oldin Marinika Bobonazarovaning ishdan bo'shatilishiga Nukus muzeyi jamoasi norozilik bildirib, vazir imzolagan buyruq ostiga Bobonazarovaning lavozimiga qayta tiklanishini talab qilgan yozuvlarni qoldirgan edi. Nukusdagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi muhofizi Ozodlik radiosi bilan suhbatda muzeyning 86 kishilik mehnat jamoasi Bobonazarovani qayta tiklash borasidagi maktubga imzo chekkan. Nukusda joylashgan Savitskiy nomidagi muzey direktori ishdan bo'shatilishi ortidan muzey talon-taroj bo'lish xavfi ostida qolmoqda. Aynan shunday xavotirni qator xalqaro san'at peshvolari va muzeyga yaqin manbalar bildirishmoqda. Bobonazarovani O'zbekistonda va xorijda qo'llab-quvvatlayotgan san'at shinavandalari, O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri, shuningdek O'zbekistondagi AQSh va Germaniya elchilari nomiga qator norozilik maktublarini yo'llashgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda NATOga a'zo davlatlarning elchilari bir oraga yig'ilib, muzey taqdirini muhokama qilishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilning iyun oyida Qoraqalpog'iston Madaniyat vazirligi tomonidan tayinlangan mutaxassis Serik Baybosinov boshchiligida muzeyda taftish olib borgan komissiya Savitskiy kolleksiyasidagi bir necha asarni qalbakisiga almashtirilgani haqida xulosa bergan. Manbalarimizga ko'ra, komissiya xulosasida rassom Qoraxonning Jenshini, Sabirayshi Tulpani, rassom Ganning Na Oddixi, Nadejda Kashina mo'yqalamiga mansub va Auli asarlarining asl nusxa ekaniga shubha bildirilgan. Shuningdek, komissiya rassom Trusovning Vinogradnik, Safronovning Portret Jenshini v Shlyapi asarini qalbaki deb topishgan. Manbaning uqtirishicha, komissiyaga O'zbekistondagi yetakchi mutaxassislar jalb qilingan. Ma'lum bo'lishicha, ularning ba'zilari ekspertiza muzey rahbarini ishdan olish uchun ataylab qilinayotganidan norozi bo'lib, komissiyani tark etishgan. Muzey muhofizining aytishicha, O'zbekistonda kartinalar haqqoni yoki soxtaligini aniqlash vakolatiga ega mutaxassislar va uskunalar yo'q. Va bu faqat xalqaro ekspertlar ishtiroki bilan amalga oshirilishi mumkin. O'tgan juma ishdan olinganidan beri sukut saqlab kelayotgan Bobonazarova Facebookdagi sahifasida chorshanba kuni chiqish qilib, o'zining ishdan chetlatilishini noqonuniy deya qoraladi. U o'z qo'li ostidagi kolleksiyadan qimmatbaho asarlarni o'g'irlagani va ularni soxtalari bilan almashtirgani borasidagi ayblovlarni asossiz va bema'ni deya ta'kidladi. Nukus muzeyi ta'mirchisi Shpadi Alvina Andreyevaga ko'ra, umumiy qiymati 2 milliard dollar deya baholangan 90 mingdan oshiq noyob san'at asarlariga ega muzeyga rahbarlik qilib kelgan Bobonazarova xonimni Qoraqalpog'iston Madaniyat vazirligi majburan bo'shatgan. Ayni paytda Bobonazarova va muzeydagi eng so'nggi vaziyatni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilayotgan qiziga nisbatan tahdidlar bo'lgani bildirildi. Nukus muzeyidagi vaziyatni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilgan kamida 2 faol payshanba kuni Qoraqalpog'iston prokuraturasiga chaqirilib, rasman ogohlantirilgan. Bu asnoda Marinika Bobonazarova istiqomat qilayotgan uyning yangi trassaga yaqin bo'lgani sabab qilinib, buzib tashlanishi haqida Nukus shahar bosh bemori qaror chiqargan. Bu asnoda Marinika Bobonazarova istiqomat qilayotgan uyning yangi trassaga yaqin bo'lgani sabab qilinib, buzib tashlanishi haqida Nukus shahar bosh me'mori qaror chiqargan. Nukus hokimligidagi mutaxassislar Ozodlik muxbiriga bu qarorning muzeydagi bo'shatishlarga aloqasi yo'qligini bildirishdi.
Tasodifan Marinika Martovaning ishdan bo'shashi bilan uyi buzilishi to'g'ri kelib qoldi. Bu bir-biriga aloqasi bo'lmagan qarorlar. Trassa qurilishi rejasi bir necha oy oldin ma'qullangan,
deydi Nukus hokimligi qurilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda 1915 yil 4 avgustda Kiyevda tug'ilgan va 1950 yilda Moskvadan Qoraqalpog'istonga ko'chib o'tgan rassom, etnograf va san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan. Savitskiy kolleksiyasi rus va Turkiston avangard tasviriy san'atining ikkinchi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. Savitskiy 1966 yilning 5-fevralida Nukusda Qoraqalpoq davlat san'at muzeyiga asos soldi hamda uning birinchi rahbari etib tayinlandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzularda davom etadi. O'zbekiston prezidenti 26 avgustda ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi navbatdagi an'anaga aylanib qolgan farmonini imzoladi. So'nggi yillarda yiliga kamida bir marta imzolanayotgan bunday farmonni ba'zi iqtisodchilar inflyatsiyani qoplash uchun ish haqlarini indeksatsiyalash desa, boshqalari bu fikrga qo'shilmay, shunchaki propagandistik tadbir degan fikrni bildirdi.
Hujjatga binoan 2015 yilning 1 sentyabrdan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori o'rta hisobda 1.1 baravar, ya'ni 10%ga oshadi. Natijada 1 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 130.240 so'm, yoshga doir pensiyalar oyiga 254.730 so'm. Bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 254.730 so'm bo'ladi. Farmon bilan zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 156.310 so'm miqdorida belgilandi. O'zbekiston prezidenti ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini so'nggi bor 2014 yilning 21 noyabrdagi farmoni bilan o'sha yil 15 dekabrdan 10%ga oshirgan edi. Bu farmongacha 2014 yil 31 iyulda, 2013 yil 2 dekabrda, 2013 yil 11 iyulda, 2012 yil 9 noyabrda imzolangan farmonlari bilan ham ish haqini 10-15%ga oshirib kelgan. Islom Karimov imzolaydigan farmonlar muqaddimasida har gal mazkur hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida imzolangani aytiladi. Har gal shu mavzu ko'tarilganda o'zbekistonliklar prezident oshirayotgan ish haqlari o'sib ketgan narxlarni quvib yetolmayotganidan zorlanadi. Bas shunday ekan, bir yilda kamida bir marta ish haqining oshirilishidan maqsad prezident aytayotganiday fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirishmi yoki ish haqlarini indeksatsiyalashmi? Bu savolga iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bugungi Ozod nazarda ha, indeksatsiyalash deb javob berdi. Biroq toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning fikricha, ish haqining oshirilishiga oid farmonlarning indeksatsiyalashga aloqasi yo'q.
Endi qilayotganda bu indeksatsiya emas. Indeksatsiya deganda hayotda real narxlarning oshishiga qarab, o'sha ma'lum darajadagi narxlarni oshganligini qoplash uchun o'sha oylik va boshqa to'lovlarni oshirish indeksatsiya deyiladi. Ya'ni indeksatsiyada real inflyatsiyani hisoblab chiqib, keyin o'shanga nisbatan oylik va daromadlar yoki oylik va to'lamlarni oshirish kerak. Bu bir tadbirda endi bahorgi va kuzgi tadbir, siyosiy tadbir endi.
Dedi G'olibbek Xolnazarov. 1 sentyabrdan ish haqlari va pensiyalarga qo'shilayotgan 10% inflyatsiyani qoplay olmasligiga O'zbekiston hukumatining boshqa bir hujjati ham dalildir. O'zbekiston Moliya vazirligi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda 18 avgust kuni qabul qilgan qarorga binoan O'zbekistonda kontrakt asosida o'qish haqqi 1 sentyabrdan 15%ga oshirildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limining ruscha media qanoti bo'lgan Oq minorat guruh uchun jang qilib halok bo'lgan qirg'izistonlik o'zbek hikoyasini e'lon qildi. 24 yoshli Usmon Al-Nusra fronti safida jang qilgan va Xalaf viloyatining Azaz shahri yaqinida AQSh dastaklayotgan jangarilar bilan bo'lib o'tgan to'qnashuv paytida halok bo'lgan.
Oq minorat guruhiga ko'ra, Usmon Qirg'izistonning Botken viloyatidan bo'lgan. Usmon Suriyaga borish qaroridan ancha avval o'zi yashab katta bo'lgan shaharda radikallashgan. Yaqingacha u MDHlik ko'p yoshlarga o'xshab oddiy, johil hayot kechirgan deyiladi Oq minorat guruhi hikoyasida. Ilm ma'rifatdan mahrum ma'nosini anglatuvchi johil so'zini 1960-yillarda Misrlik radikal Sayyid Qutb ommalashtirgan. Qutbning asarlari Al-Qoidaga o'z ta'sirini o'tkazgan. Oq minorat e'lon qilgan hikoyada Usmonning islomga berilishiga taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev ta'limoti rol o'ynagani aytiladi. 1995-yilda g'oyib bo'lgan Mirzayevning tarafdorlari imom O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan deb biladi. Usmon Qirg'izistonda radikallashgan, ammo Suriyaga borish istagi unda Moskvaga borganidan keyin paydo bo'ladi. Usmon Rossiyaga mehnat muhojiri bo'lib borgani ehtimoldan xoli emas. U yerda u Suriyadan kelayotgan yangiliklarni, kim nima uchun jang qilayotganini, mujohidlar kimligini, jihod nima ekanligini har kun kuzata boshlagan deyiladi Oq minorat hikoyasida. Oq minorat guruhi Usmon Nusra tarkibiga kiruvchi Katiba Sayfulloh xorijiy jangarilar guruhi a'zolari bilan aloqaga chiqqanini aytadi. Katiba Sayfullohga chechen asos solgan bo'lib, hozirda unga o'zbek jangarisi yetakchilik qiladi. Guruh a'zolari orasida O'rta Osiyoliklar ko'p ekani aytiladi. Oq minoratning yozishicha, Usmon yaqin birodarlaridan biri batalyon safida jang qilayotganini anglaganidan keyin qat'iy qarorga kelgan. Oq minorat Usmonning tug'ishgan akasi emas, yaqin do'stini nazarda tutgan. Usmonning do'sti u bilan bir shahardan bo'lganini taxmin qilish mumkin. O'tgan yilning noyabr oyida Qirg'iziston rasmiylari Botken viloyatidan 34 odam Suriyaga ketganini ma'lum qilgan edi. Suriyaga ketishdan avval Usmon Botkenga ota-onasi oldiga borgan, ammo uydagilarga o'z niyatlari haqida hech narsa demagan. Yoshlarni ko'pincha aeroport va aviakassalarda qo'lga olishadi va ota-onasini chaqirtirishadi deyiladi Oq minorat hikoyasi. Bu hikoyada yozilishicha Usmon Moskva orqali Istanbulga yetib oladi. Suriyada Usmon Turkiya bilan chegaraga yaqin mintaqada joylashgan lagerlardan birida mashqlardan o'tadi. Ammo uning jihod qilish orzusi uzoqqa cho'zilmagan. 5 oydan keyin yosh jangara ilk to'qnashuvdayoq halok bo'ladi. Oq minorat xabarida Usmon AQShlik trenerlar tayyorlagan amerikalik qo'g'irchoqlar bilan bo'lib o'tgan jangda halok bo'lgani aytiladi. Nusra matbuot qanoti AQShlik trenerlar tayyorlagan suriyalik isyonchilardan iborat 30-chi diviziyani nazarda tutgan. Oq minoratga ko'ra Usmon pilotsiz uchquch hujumi oqibatida halok bo'lgan. 30-chi diviziyaga qilingan hujumga guvoh bo'lgan xalandiyalik jangariga ko'ra Al-Qoida guruhi hujum qilganidan keyin voqea joyida dron paydo bo'lgan va harbiy uchoqlarga koordinatlarni yuborgan. Jangarining yozishicha tez o'tmay amalga oshirilgan havo hujumlarida Nusraning bir necha vakili halok bo'lgan. Suriyadagi ruscha so'zlashuvchi jangarilar orasida halok bo'lganlarni olqishlash udumga aylangan. Bunday maqtovlar jihod va shahidlik radikal g'oyalariga amalda misol ko'rsatish orqali boshqalar uchun o'rnak bo'lishni anglatadi. Bundan tashqari ular birodari o'lgani uchun g'am chekayotgan jangarilar ko'ngliga taskin beradi. Usmonning hikoyasida Suriyaga borishni istayotgan bo'lajak jangarilarga maslahat ham bor. Xususan hikoyada bo'lajak jangarilarga Istanbulga o'z shaharlaridan to'g'ridan-to'g'ri bormaslik tavsiya qilinadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba va chorshanba kunlari efirga uzatiladigan jonli muloqotlarimizni YouTube tarmog'i orqali bevosita tomosha qilish imkoniga egasiz. Dasturimiz endi mintaqa mavzusida davom etadi. Mintaqadan olingan mavzular: Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov 27 avgust kuni Kobulga safar qildi. Afg'oniston rasmiylari bilan ikki o'rtada mintaqaviy hamkorliklar borasida muzokara o'tkazilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani qo'shni Turkmanistonni Afg'onistonning yaqin do'sti ekanini ta'kidlab, rasmiy Ashxobodni ayrim sohalarda Afg'onistonga yordam ko'rsatishi mumkin dedi. U Turkmaniston davlatini energiya, gilam to'qish sanoati, tijorat va temir yo'l kabi muhim sohalarda Afg'oniston bilan yaqindan hamkorlik qilishini tilga oldi. Janob G'ani rasmiy Ashxobodni Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlashda ham ijobiy rol o'ynash imkoniga ega ekanini aytdi.
جلالتاب رئیس جمهور هدایت دادند که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنند.
جناب پرزیدنت ترکمنستانین گیلم صناعت وزیرلیگیگه افغانستانگه یاردم کورساتش بارسیده بویروق برده. این حالده پرزیدنت بزگه ترکمنستانین افغانستانگه اکسپورت اتدگن الکتر انرژیسی مقدارنه بیش برابرگه آشیرشه توغرسیده هم وعده برده. Shuningdek, Turkmaniston biz bilan Afg'onistonda tinch yo'llar orqali barqarorlik ta'minlanishi uchun hamkorlik qiladi.
Rais Jamhuri Muhtaram Turkmaniston va mo itminon dadan miqdor sodirot azino.
Afg'oniston rahbari Turkmaniston prezidenti boshchiligidagi hay'at bilan Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish loyihasining amaliy ishi boshlanishi hamda Turkmaniston elektr energiyasini Pokistonga yetkazish mavzulari ustida muzokara o'tkazilganini bayon etdi. Turkmaniston hayotini Kobul rasmiylari bilan turli sohalarda, jumladan pul yuvish, sport, texnologiya, tijorat va tranzit bo'yicha 5 ta muhim shartnomaga qo'l qo'ygani aytiladi. Turkmaniston va Afg'oniston prezidentlari hamkorliklarini kuchaytirish borasida bir qo'shma bayonot e'lon ettilar. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov mamlakatini qo'shni Afg'onistonga tijorat, tranzit, iqtisod va madaniy hayot sohasida yordam ko'rsatishini ta'kidlab, afg'onlar yurtida barqarorlik o'rnatish uchun sa'y harakat olib borishi borasida ham va'da berdi. Biz Afg'onistondagi mavjud vaziyat ustida bahslashdik. Turkmaniston Afg'onistonda tinch yo'llar orqali barqarorlik o'rnatish borasida hamkorlik qiladi. Berdimuhammedov Afg'onistondagi janjallar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa muhim nufuzli xalqaro tashkilotlar vositachiligida bartaraf etilishi lozimligini aytdi. Turkmaniston prezidenti shuningdek mintaqa davlatlari hamkorligida terrorchilikka qarshi kurashda hissa qo'shishini ham ma'lum qildi. Afg'on kuzatuvchilar keyingi yillarda Afg'oniston bilan Turkmaniston aro tijoriy aloqalar mizoni oshganini aytadilar. Hozirgi kunda Turkmaniston bilan Afg'oniston aro savdo-sotiq aloqalari ko'lami yilida 1 milliard dollardan oshgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Diqqatingizni turkman-afg'on munosabatlaridan Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan bog'liq mavzuga qarataman. Moskvadagi ko'p tarmoqli migratsiya markazi mehnat muhojirlariga patent berish tizimini yanada osonlashtirdi. Yangi yengilliklar borasida Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Moskva viloyati Troitsk tumanida joylashgan ko'p tarmoqli migratsiya markazi yangi formatda ish yuritishni boshladi. Tarmoq rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, migratsiya markazida joriy qilingan yangi avtomatlashtirilgan tizim muhojirlarni sarson qilmasdan ularning bevosita ishtirokisiz bajarishga imkon yaratdi. O'zini Valeriya deb tanishtirgan Saharova markazi xodimasi, xorij fuqarosi ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun 2 marotaba markazga kelib ketsa bas. Vaholanki, ilgari ular 3 marotaba kelishlari kerakligi shart edi, deydi.
Данная новость в том, что в миграционный центр необходимо подавать документы не, как правило, не в два окна, а в одно окно, то есть в одну зону.
Mazkur yangilik shundan iboratki, endilikda migratsiya markaziga hujjatlarni ikkita oyna yoki zonaga emas, bittaga topshirish kerak. Shu sababli ularning 3 marotaba kelib ketib ovora bo'lishi shart emas. Imtihon testlari va tibbiy ko'rik natijalari muhojir ishtirokisiz bitta zonaga o'tkaziladi. Bundan buyon xorijliklar ko'p tarmoqli migratsiya markaziga 2 marotaba keladi. Birinchi marotaba hujjatlarni va imtihonlarni topshirishga, tibbiy ko'rikdan o'tishga, ikkinchi marotaba esa tayyor bo'lgan patentlarni olib ketishga, dedi Valeriya. Suhbatdosh Moskvada qaydga turishga ulgurmagan xorij fuqarosi migratsiya markazi hududida bir oyga bepul registratsiya qog'ozini rasmiylashtirib olish ham mumkinligini bildirdi. Migratsiya idorasida ozodlikka ishga ruxsatnoma olishga kelgan shaxslar rus tili, tarixi va qonunchiligidan testlardan o'tishi, zaruriy tibbiy analizlarni topshirishi, tibbiy sug'urta polislarini sotib olish, notarial va tarjimonlik xizmatlaridan foydalanishlari ham mumkinligini aytishdi. 18 avgustdan boshlab markazda ishga tushirilgan yangi avtomatlashtirilgan tizim xizmat ko'rsatilayotgan muhojirlar sonini keskin oshirish imkonini yaratgani ham ma'lum bo'ldi. Olingan rasmiy ma'lumotlardan bugungi kunda Saharova markazi kuniga 4000 gacha muhojir hujjatini qabul qiladi. Ammo markaz rasmiylari yangi innovatsiya texnologiyasi tufayli bu ko'rsatkich qariyb 2 barobarga ko'tarilib, kuniga 7.5 ming odamni qabul qilish imkoniyati paydo bo'lganini ochiqladi. Moskva shahri iqtisodiy siyosati va taraqqiyoti departamenti rahbari Maksim Reshetnikov 2015-yilning 12-yanvarida ishga tushgan Sahara va migratsiya markazida o'tgan 7 oy davomida qilingan ishlar bo'yicha quyidagi raqamlarni keltirdi.
Состояние 31 июля принято более 320 тысяч пакетов документов, 310 тысяч.
Joriy yilning 31-iyulga qadar 320 ming hujjatlar to'plami qabul qilindi. 310 ming ishga ruxsatnoma allaqachon FMS tomonidan rasmiylashtirildi. 300 ming migrant esa hujjatini qo'liga oldi, dedi Maksim Reshetnikov. Ayni paytda oldinroq shahar hokimi Sergey Sabyanin muhojirlarga patent berish tizimidan Moskva byudjetiga tushayotgan daromad 4 barobarga oshgan va 4.7 milliard rublni tashkil etganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan ko'plab mehnat muhojirlari Sahara migratsiya markazida patentlarni rasmiylashtirish ilgariga qaraganda sezilarli darajada osonlashtirilgani va turli posredniklar yo'qolganidan mamnunligini bildirishdi. Shuningdek, ishga ruxsatnoma olish istagida bo'lganlarga 3wmcmos.ru saytida qo'shimcha onlayn servislar ishga tushirildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi haftalar ichi dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiga aylangan Xitoydagi o'sishning pasayishi dunyo iqtisodiy ustunlarini silkita boshladi. Yana qurbining dollarga nisbatan zaiflashuvi va dunyo yonilg'i bozorining eng asosiy xaridori bo'lgan Osiyo ajdohosining gaz va neftga nisbatan ishtahasining bo'g'ilishi, to'lov muddati yaqinlashayotgan Xitoy tashqi qarzlari miqdorining oshishi nafaqat Xitoy, balki iqtisodi u bilan oldi sotdiga qaram davlatlarning yaqin kelajakda jiddiy inqirozga cho'kishiga sabab sifatida ko'rilmoqda. Jo'g'rofiy jihatdan Xitoyga tutash Markaziy Osiyo mintaqasi mustaqillikdan beri yana o'z buyuk qo'shnisining iqtisodiy va moliyaviy ishtirokini qolgan dunyodan ko'ra ko'proq his etib kelmoqda. Bozor va do'konlarni to'ldirib turgan arzon Xitoy mollari, aksar ishlab chiqarish mollariyu texnologiyalarining Xitoydan kirib kelayotgani, qolaversa Xitoyning mintaqa bosh sarmoyadoriga aylangani Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodini Xitoyga bevosita qaram qilib qo'ygan. Xitoydagi iqtisodiy bo'hronning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat, xususan o'zbekistonliklar turmushiga ta'siri qanday bo'ladi? Hamkasbim Zamira Shukurning All Street'dagi o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyev bilan suhbati shu haqda bo'ldi.
Xitoy tovari hozir yana arzonlashadi. Birinchidan xomashyo tushib ketgan, xomashyo bozor mana quladi. O'zi birinchidan kam endi hozir xomashyo olishni boshlayapti. Xitoyda hozir ishlab chiqaruvchilarni o'sha qarzlar to'planib ketgan, mahsulotlar to'planib ketgan, hozir butun bozorlari arzon mahsulotlar bilan kiri, sifatpat mahsulotlar bilan to'ldiradi.
Bizni bozorda nima bo'ladi?
Hozir endi bizani bozorligi O'zbekiston bozoriga ta'sir bo'ladigani, O'zbekiston bozori o'zi azaldan arzon sifatpat mahsulotlarga o'rgangan bizni iste'molchi, o'rta qol aholini bizda sotib olish quvvati uncha masalan Qozog'istonnikiga yoki Rossiyanikiga teng emas. O'shaning uchun bizani anaqalarimiz o'rgangan bu ishi. Arzon sifatpast mahsulotga bilishimcha O'zbekiston bozorida ham dollar ancha o'sib ketib anaqayapti. Bilishimcha katta mana shu importyorlar chetdan xalq iste'mol molini olib kiradigan katta igroklarni ya'ni o'sha importyorlar ham omonlari ancha turib qolgan. Bizga mana xolismi xolamaysizmi? Global krizisi sekin-sekin kirib kelyapti mana qo'shni davlatlardan.
Endi bozorda mahsulot mana Xitoydan arzonlashganini olib kelib, O'zbekistonda dollar qimmatlagan hisobiga narxlar ko'tarilishini kutamizmi endi o'sha keng iste'mol mahsulotlarini Xitoydan kelayotgan yoki o'sha qanaqadir stagnatsiya davriga kiradimi yoki arzonlaydimi?
Bizda zamira xususan masalan dunyoda kriz bo'lib, narxlar tushib ketsa, bizda hech qachon bunaqa kuzatilmagan. Men o'ylaymanki, bizda kuzatilmaydi ham. Ya'ni mana hozir Amerikani misol keltiring. neft tushib ketdi. Hozir mana bu yerda gaz pomplarga borsangiz, gaz stansiyalarga borsangiz, ya'ni zapravkalarga, benzin oxirgi 4 yil 5 yillik eng past narxiga tushib ketgan. Ya'ni 1 gallon hozir 2 dollardan past. O'zbekistonda men o'ylamayman, Xitoydagi hozir krizis bo'layotgan bo'lsa ham bizda mahsulotlar arzonlashadi.
Chunki bizning narxlarimiz monopolistlarga bog'liq, ularni manfaatiga bog'liq.
Bu yerda monopolistlar, qora bozor faktor o'ynaydi, dollar narxi faktor o'ynaydi. O'zingiz aldamaydi. Qachon bo'lsa ham O'zbekistonni ko'rganmisiz, xalq iste'mol mollari arzonlashganini?
Yo'qda, yo'qda, shunga hayron
bo'lyapti. Shuni.
Endi Farhod, xo'p, mayli bu yog'i bozorni qo'yaylikda, endi u katta manzaraga o'taylik. G'arb bilan munosabatlar sovuqlashgandan beri Xitoy bilan Rossiya O'zbekistonning asosiy o'sha investitsion loyihalarini mualliflari, sponsorlari edi. O'sha katta qurilishlar bormi, truba provodlar, gaz provodlar, transport kommunikatsiya sohasi bormi, yangi konlarni o'zlashtirish bormi, yo'l qurilish bormi, xullas hammasida asosan Xitoy, qisman Rossiya sarmoyasi asosiga bo'layotgan edi-da. Bularga nima bo'ladi yoki bu Xitoyning bunaqangi vaziyatiga qaramasdan bizni mintaqaga ajratilishi kutilgan bu mablag'lar haligi daryodan bir tomchimi Xitoy uchun davom etaveradimi yoki ular ham nima deydi sekin?
Endi Rossiyaga bilmadim-u, lekin masalan Xitoy investitsiyalari, sarmoyalarni bizani mintaqamizda, O'zbekistonda xususan, men Xitoy bo'yicha unchalik xavotir olmagan bo'lardim, chunki baribir birinchidan Xitoy dunyoda ikkinchi eng katta iqtisod, ya'ni Amerikadan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng iqtisod tarafdan baquvvat davlat. Ikkinchidan, Xitoy rezervlari dunyoda eng katta rezervlar hisoblanadi, o'shaning uchun Xitoy puli ko'p, Xitoy puli bor. Lekin bu hozirgi masalan bo'layotgan Xitoy fond bozorlari, Xitoy kompaniyalari bankrotlikka uchrayotgan, bu masalan O'zbekistonga masalan Xitoy uzoq kelajakka ko'zlab qilgan sarmoyalarini masalan hech qachon Xitoy ulardan voz kechmaydi deb o'ylayman. Xitoy baribir ham strategik manfaatlarini o'sha ayniqsa Markaziy Osiyoga qaratilgan siyosatida neft gaz manfaatlari bor. Keyin bundan tashqari o'sha Xitoy puli bilan mana qancha Rossiyaga alternativa qilib gaz provodlar Turkmanistondan, O'zbekistondan, Qozog'istondan o'tkazilgan Xitoy puli bilan. Men masalan o'ylamaymanki, yaqin balkim daje uzoq kelajakda Xitoy investitsiyalari kamayadi yoki Xitoy bizning mintaqamizga, O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi pasayib ketadi.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'amboyevning fikrlari edi. Demak, Farhod bilan hamkasbimiz Zamira Shukur Xitoydagi iqtisodiy buhronning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga qanday ta'siri bo'lishi haqida suhbatlashdi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Albatta tangani so'rayman, tanga bilan bog'liq o'zbek so'mini so'rayman, ularni bugungi ahvolini so'rayman. Xitoy bilan balki bog'lab berarsiz, Rossiya bilan balki bog'lab berarsiz, balki mutlaqo bog'liqlik yo'qdir, lekin oldin bir boshqa narsani so'ramoqchiman. 66 yili Toshkentda yer qimirlaganda siz necha yoshda bo'lgansiz?
14 yoshda bo'lganman, maktabda o'qir edim.
Esingizda bormi o'sha zilzila?
Bor esimda. 8-7-8 sinfni o'quvchisi edim. Qozog'istonda turardik. Biz internat o'qiganmiz, Toshkentdan bolalarni olib kelgan. Ha deganimizda shu zilzila bo'lganini eshitdik, lekin bunaqa katta bo'lganini tushunmagan edik. Keyin kelgan bolalardan so'rab, rostdan ham juda katta zilzila bo'lganini bildik. Keyin 68-yil Toshkentga borganda hammasini ko'rganmiz ko'zimiz bilan.
Men bejiz eslamayapman 66-yilgi zilzilani. Kecha Islom Karimov ko'chaga chiqibdi, eski shaharga boribdi, o'sha yerda bir 5 bino qurilgan ekan, o'sha binolarni ko'ribdi va o'sha yerda aytdi, 66-yilgacha zilzilagacha 1 million odam yashagan Toshkentda. Keyin zilziladan keyin birdan ko'payib ketdi. O'shanda zilzilani oqibatlarini bartaraf qilish uchun kelganlar uylarni qurib o'zlari kirib olgan. Bironta ham toshkentlik kirmagan u uylarga, debdi. Men sitata keltirmayapman, mazmuni shu. Qanday baholaysiz bu bayonotni?
Endi men bunga bir baho berishga o'zimni harakat qilmaganim yaxshi bo'lardi deyman-ku, chunki bu haqiqatga ham yaqin, lekin boshqa birta odam, masalan, Moskvadanmi yo boshqa bir shu yerdanga kelgan Ukrainami, boshqa davlatni odamlari bo'lganda boshqacha aytish ham mumkin edi. Endi lekin mahalliy odamlarda shunaqa bir 68-69-yillarda shunaqa gap bo'lganidan xabarim bor. Endi buni qanchalik rost, qanchalik norost ekanini bir endi tekshirib ko'rmagan odam bir narsa deb aytishi qiyin.
Bilasiz, O'zbekistonda millat birinchi o'rinda emas, unda fuqarolik tushunchasi birinchi o'ringa qo'yilgan va shu paytgacha etnik kelib chiqishi munosabati bilan biron bir millatga yov qarash qilingan emas. Diskriminatsiya degan narsa yo'q. Diskriminatsiya bo'lsa ham faqat shu o'zbekni o'ziga nisbatan bor. Qo'shlasin mana shu fikrga.
Endi sizning fikringizga qo'shilaman. Biz endi hali Sovetski davlat deyiladi, Qozog'iston, O'zbekiston hammasi, hammamiz fuqarolar, hammasi teng. Bir-birimiz bilan shu do'stlik do'stlikda yashaymiz. Bu endi Sovet Ittifoqi davrida ham, mustaqillik davrida ham bu birinchi siyosat, to'g'ri.
Yo, mana shunday vaziyatda mamlakat rahbarini bunday bayonotini qanday tushunish mumkin? Bu Moskvaga nisbatan qandaydir bir signalmi yoki shunchaki gap orasida o'tlab ketib gapirilgan gapmi?
Menimcha shu shunchaki endi bir xalqqa unchalik ahamiyat berilishi kerak emas bo'lgan bir munozara bo'lishi mumkin, chunki nimaga deyman, hozirgi kundagi masalan shu shaharda qurilgan uylar, u yerdagi rekonstruksiya hammasi rostdan ham mahalliy aholining kuchi bilan, u mahalliy o'zimizni byudjetimiz bilan, o'zimizni xalq uchun qilinyapti. Sovet Ittifoqi davrida juda katta bir investitsion shu o'zgarishlar bo'lar, zavodlar qurilar, shunga endi butun hali Sovet Ittifoqi bo'yicha e'lon qilinardi. Masalan, Qozog'istonda Selina degan bo'lganda, hamma butun Ukrainadan, Rossiyadan, ham Belarusdan odamlar kelib shu Qozog'istonni ko'tardi. Selinani. Endi uni endi kimniga, u to'g'ri qildimi, noto'g'ri qildimi? Endi unga qozoqlar ham qatnashgan, o'zbeklar ham qatnashgan. U vaqtda endi shu hamma siyosat edi. Endi hozir to'g'ri aytishi mumkin, endi u vaqtda shu Selinani hali Rossiyadan kelganlar, shular keldi, ko'tardi deb o'zlari aholi bo'lib qoldi, aholi. Hozirgi vaziyatda Qozog'istonda hamma investitsion narsalarni qozoqlarning o'zlari qilyapti, qozog'istonliklar qilyapti deb aytsam bo'ladi.
Demak, Karimovni bu gapidan Moskvaga qandaydir bir ishora izlash hojati yo'q, a?
Ya, uni hajati yo'q. Hozir ham uni Rossiyani o'zi ham shuni qaytishi mumkin. Oldin biz butun investitsiyalarni, hali mablag'larni O'rta Osiyoga yuborayotgan edik. Hali Zhirinovskiyga o'xshagandari bor, aytib qoladi. Keyin tushunadigan odam aytadi, bir davlat bo'lgandan keyin hammasi birga bo'lgan. Bugun endi sal o'zgardi, siyosat o'zgardi. Shuning uchun endi bu xalqni o'zini bir g'ururlantirish uchun deydimi, tinchlantirish uchun deydimi, shunaqa gaplarni aytishda men o'ylayman, bir imkon katta siyosat yo'q.
Mana O'zbekistondagi qurilishlarni ko'lamini ko'rib turibsiz.
Aha.
Ayni paytda Qozog'istondagi qurilishlarni ham ko'lamini bilasiz. Mana shu ko'lamlarni orasidagi farq haqida nima deyish mumkin?
Endi men shu har yili o'zi bu vatanim bo'lgan O'zbekistonga borib kelaman, Toshkentga, Bo'stonliqqa chiqib kelaman. Lekin Qozog'istondagi qurilish endi ko'z bilan qarab turganda ham katta. Rostdan ham. Endi balkim Ostona yangi shahar bo'lgani uchunmi, bu yerda umuman hamma narsa yangidan qurilyapti, yangi juda kengayib ketyaptida. Endi Toshkentda, lekin endi Toshkentda bo'lganman u. Endi u uje bir Toshkent qandaydir rivojlanib bo'lgan, o'zini bir chegarasiga yetgan. Endi buni balkim hali chekka bir rayonlarda qurilish bo'lmasa, lekin Toshkentning o'zidagi qurilish bilan Ostonadagi qurilishni, O'zbekistondagi qurilishlar bilan Qozog'istondagi qurilishlarni menimcha unchalik solishtirib bo'lmaydiki, chunki Qozog'istonda juda katta investitsion klimat katta. Bu 10-20 milliardlik qurilishlar ketyapti.
10-20 milliardlik qurilishlar ketyapti der ekansiz, taxminan masalan o'sha 10-20 milliardga qiyoslasak, O'zbekistonga nisbatan qanaqa raqam aytish mumkin?
Men afsuski O'zbekiston to'g'risida hech bir raqam aytib og'ri topmaysiz deydimi, chunki bu raqamlar yo'q. Bu raqamlarga bir joyda bo'lsa, men aytib solishtirgan bo'lardim.
shuning uchun unga to'g'risida bir narsa aytish qiyin.
Xo'p, keling boshqa narsaga o'taylik. 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda oyliklar, stipendiyalar, pensiyalar oshiriladigan bo'ldi 10%ga. Bu yaxshi xabarmi, yomon xabarmi?
Endi men endi iqtisodchi, moliyachi sifatida bunaqangi har yilda shu oyliklarni ko'tarishga o'zim ko'z qarashim ijobiy emas. Nimaga deng, bu shu inflyatsiyaga olib keladi, ya'ni baholarni o'sishiga olib keladi. Men o'ylardim o'zim qat moliyachi shaxs sifatida shu oyliklarni ushlab turib, shu oylikka keladigan narsalarni baholarini bir qolipda ushlab turishga harakat qilish kerak degan siyosatni olib borardim. Endi men Qozog'istonga maqtay bermayman, bu yerda masalan 3-4 yildan beri hech qanaqa oylik o'sirish yo'q degan narsa yo'q. Lekin xalqni oqali ularni qalbi har bir qalbi 600 dollarlik oyligi endi O'zbekiston bilan solishtirganda ancha yuqori.
Endi qarangda damlar, prezidentni farmonini muqaddimasida bundoq deyapti. Respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida deyilyapti. Buni nimasi yomon?
Uni yomon deyayotganim yo'q. Endi buni haligi baholarni o'sishini to'xtatib bo'lmagandan keyin endi unga ikkinchi nima deydi o'zi haligi iqtisodiyotimizdagi o'zgarishlarni shularga bir tubdan o'zgarishga harakat qilgandan ko'ra bu o'zgargan narsaga bir javob berishdi. Aholini haligi byudjet uyushmalarida ishlaydiganlarga ozgina bo'lsa ham yordam berib ularni shu baholarni o'sishiga noroziligini tug'dirmaslik uchun ularning shu ijtimoiy ahvolini yaxshilash uchun qilgan bu ikkinchi tarafdan harakat. Birinchi asosiy sababga harakat qilish kerak degan men fikrda aytyapmanda. Bu men aytayotgan yo'qman. Agarda rostda inflyatsiya o'sib turadigan bo'lsa, har yil 10-20 ga albatta uni oylikni ko'tarish kerak. Lekin buni ko'taravergandan ertaga baho o'zgargandan keyin umuman buning samaradorligi juda oz bo'ladi.
Endi siz bizni ayab iqtisodiy atamalarni ishlatmayapsiz. Bu har yili oshirilishi bu indeksatsiya deganida.
Indeksatsiya degani to'g'ri.
Indeksatsiya degani o'sha ortib ketgan narx-navolarni inflyatsiyani qoplash uchun qilinayotgan ish bu.
Harakat.
Harakat.
To'g'ri.
Endi shuni respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish deb balandparvoz qilmasdan oddiygina indeksatsiya to'g'risidagi farmon deb qo'ysa bo'lmaydimi?
Endi uni baribir uni endi qanaqa bir hazil qilmoqchi edimu, lekin o'xshamay qoladi. Uni qancha nomini qanaqa qilganingiz bilan, qanaqa deb aytganingiz bilan bar maqsad biru. Nima keragi bor uni?
Yo'q, nimaga farq bor-da endi 200lamachilik yo'qoladi. 200lamachilik.
Endi hamma joyda, hamma davlatni, masalan, shu Rossiyada ham, men o'ylaymanki, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham shu medicinskiy strahovaniyani Obama ko'taraman dedi. Endi shunda, men prosta medicinskiy strahovaniyani ko'taraman deb qo'ymayapti-da, u aytayapti, aholini shu muhtoj qismiga işte strahovaniyalar ko'proq bo'lsin deb byudjetni shunchaga ko'paytirdim, shunga harakat qildim, bunga respublikanchilar qarshi chiqdi, biz demokratlar shuni olib chiqdik, ular byudjetga qo'l qo'ymadi deb ja uzoq gapirib o'tirmaydi-yu, aytadi shu ko'paytirdik, shunga yordam berdik deydi. Endi uni yo'q, shundayki hukumat tepasida o'tirishimiz uchun shuni qilyapmiz deb aytmaydi-yu.
Xo'p, men Obamaga advokatlik qilmay, boshqa bir savol. Boshqa bir savol, qarang. Mana 1-sentyabrdan 10%ga oshirilyapti ish haqi, pensiya, stipendiyalar. Ha? Lekin 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kontrakt narxi 15%ga oshirildi.
O'qish oliy o'quv yurtlaridagi o'qish nimasi bahosi.
Shuni aytayapman. Demak, inflyatsiya 10% emas, 15% ekan. 5% qayerda qoladi unda?
Tinglayotganingiz Saparbay Jubayevning ozod nazarini to'liq ravishda siz saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, bizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.